tvisvar öðru sinni.
Já, frú forseti. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, hann hefur sagt að staða okkar Íslendinga í efnahagsmálum sé öfundsverð. Að staðan sé öfundsverð. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur ekki sagt að krónan muni lækka á næsta ári. Hann hefur eins og að metið það svo að krónan sé of hátt skráð. Og það er bara allt annað mál, hvort hún er of hátt skráð eða hvort hún muni lækka á næsta ári eða ekki. Það eru bara tveir ólíkir hlutir. Mér finnst skjóta að þetta svolítið skökku við málflutning háttu þingmanns Kristins H. Gunnarssonar, þingflokksformann Frjálslyndaflokksins og málflutning háttu þingmanns Guðjóns Arnar Kristjánssonar, formanns Frjálslyndaflokksins, sem hafði af því hér fyrir hádegishlé mestar áhyggjur að þjóðhagsáætlun fjármálaráðuneytisins væri of svartsýn. Það væri von á meiri virkni í hagkerfinu, meiri fjárfestingum, heldur en að megin spáin gerði ráð fyrir. Og þar á leiðandi væru líkur á því að það væri meiri eftirspurn eftir vinnuafli, minna atvinnuleysi, meiri kaupmáttaraukning og meiri hagvöxtur heldur en að megin spáin gerir ráð fyrir. Þetta er þvert á það sem áttu þingmaður Kristján Gunnarsson er að tala. Málflutningur þingflokksformannsins og flokksformannsins gengur í þveröfuga átt. Háttvirtur þingmaður spurði mig í ræðu sinni hvort að ég bæri virðingu fyrir fjárlögunum sem lögum. Og ég held að eftir aðrar ræður mínar hér í dag, fyrri ræður mínar hér á þinginu langan tíma, þá ætti háttvirtur þingmaður að vita það að ég geri það. Og hann var hér með ásakanir það að ég hefði ákveðið útgjöld á heimilda og mér sýnist nú að það hafi nokkrir aðrir verið með þær ásakanir hér í umræðinni í dag, þannig að ég held að ég þurfi að ætla mér tíma til þess að ræða það hér síðar en tími mínu þessu andsvari er lokið.
Háttvirtur þingmaður Kristinn H. Gunnarsson.